Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akidah, berbarkan syiar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كم مسلمين مسلمات بابا ibu-ibu saudara-saudari adik-adik yang hadir di majlis ini, rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar Radio Muslim 1467 AM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, kita kembali akan melanjutkan kajian kita kitab Riyadu As-Salihin, masih berbicara tentang bab Ar-Raja, bab ke-51 dari kitab Riyadu As-Salihin. Dan bab Ar-Raja artinya adalah bagaimana seorang hamba berharap, mengharapkan rahmat, mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji satu hadis yang cukup panjang yang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin diambil beberapa faedah, atau sekian banyak faedah dari hadis ini. Hadis ini adalah hadis dari sahabat yang mulia Itsban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Asy-Syafi'i, yani hadis ke Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam hadis ke 417, ya, 417. Beliau mengatakan rahimahullahu taala Al-Imam An-Nawawi wa an Itsban ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Itsban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa huwa mimman syahida Badran. Dan sahabat Itsban ini adalah salah seorang peserta perang Badar. Jadi sahabat yang mulia. Karena peserta perang Badar mendapatkan janji untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mereka adalah ashabul jannah. Mereka adalah para penghuni surga. Ini luar biasa. Qal, berkata Itsban radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu usalli liqaumi bani salim, bani salim. Dulu aku mengimami kaumku. Ini kabilah bani salim. Aku biasanya menjadi imam untuk kaumku, bani salim. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'atil amtar. Dan apabila hujan datang, datang musim hujan, maka perjalananku terhalang oleh sebuah lembah. Yahulu baini wa bainahum wadin. Di tempat atau masjidnya itu agak jauh dari rumahnya Itsban. Jadi melewati lembah wadin. Dan lembah ini adalah sebuah cekungan di antara dua gunung. Dataran rendah yang terletak di antara dua pegunungan atau dua gunung. Di musim hujan, lembah tersebut biasanya dipenuhi air. Ya, air itu bisa mengalir. Dan ini di akhir-akhir ini sering kita, atau mungkin ada jamaah-jamaah umroh yang mempersaksikan hal itu, banyak sekarang itu air-air mengalir di sana di musim hujan, bahkan sempat rumput-rumput pun tumbuh subur ya di pegunungan-pegunungan yang ada. Sehingga ketika lembah mengalir, mengalirkan air, saya tidak bisa untuk mencapai masjid tersebut. Fayashuku alayya ijtiyazahu atau ijtiyazuhu kibala masjidihim, sehingga saya sulit atau saya merasa sulit untuk menyeberangi lembah tersebut untuk mencapai masjid mereka. Jalannya berlumpur, ya, becek. Maka kondisi seperti ini menjadikan dia berinisiatif untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan sebuah permintaan. Fa qultu lahu, aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni angkartu basari, saya ini adalah orang yang lemah pandangannya. Angkartu basari, ini pandanganku mulai menghilang, lemah. Mungkin kalau semakin tua berarti apa? Matanya plus, agak rabun-rabun gitu, yang biasa dialami. Wallahu ta'ala alam. Wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar, dan lembah yang terletak melintang yang memotong atau yang melintang antara rumahku dengan masjid kaumku itu penuh dengan air apabila hujan. Sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayashuku alayya ijtiyazuhu, sehingga saya sulit untuk menyeberanginya. Fawaditu annaka ta'ti, saya berharap sekali wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau datang ke rumahku. Fatusalli fi baiti makanan attakhidhuhu musalla, kemudian kau berkenan untuk mengadakan sholat di salah satu bagian di rumahku. Makanan fi baiti, tusalli fi baiti makanan, kau sholat di satu tempat, di salah satu bagian di rumahku, yang nantinya attakhiduhu musalla, yang nantinya akan aku jadikan sebagai musalla pribadiku di dalam rumah. Ini jadi dari sini boleh seorang itu membuat tempat khusus yang tidak dipakai untuk yang lainnya kecuali untuk apa? Sholat. Namanya musholla. Dan musholla di rumah ini tidak dihukumi seperti hukum masjid. Seorang yang junub boleh saja tetap duduk-duduk di situ. Ya. Termasuk untuk kegiatan apa yang lain, jual beli juga tidak apa-apa di musola rumah. Nah, i'tikaf tidak boleh di musola rumah, karena i'tikaf harus di masjid. Nah, jadi boleh seorang itu mengkhususkan satu tempat di rumahnya untuk dia jadikan musola. Dan ini sebetulnya ide yang sangat baik bagi seorang yang memiliki rumah yang cukup luas, ya, untuk membina keluarganya, mentarbiah keluarganya tentang pentingnya sholat. Di antaranya adalah menyiapkan tempat sholat khusus yang bersih. Nanti anak-anaknya melihat dia melakukan sholat sunnah di situ, kadang membaca Al-Quran di situ. Jadi hatinya tergantung dengan sholat, dengan ketaatan. Ini apabila memungkinkan. Dan ini boleh. Tapi hukumnya sekali lagi tidak seperti hukum masjid. Tidak berlaku ahkamul masajid. tidak berlaku hukum masjid di dalam musala tersebut. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'af'al, saya akan kerjakan. Di sini tidak pakai insyaallah. Nanti insyaallah taala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dia akan menerangkan tentang kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'af'al, tapi tidak pakai insyaallah. Kenapa kok? Kapan seorang itu harus menyertakan insyaallah dan kapan seorang itu tidak harus menyertakan insyaallah? Insyaallah nanti saya terangkan. Jadi sekilas saja ya. Kalau hanya menggambarkan keinginan hati, maka tidak perlu pakai insyaallah. Kamu besok atau kamu nanti malam mau safar ke Purbalingga? Ya, saya mau safar. Ini cuma kondisi hati, keinginan, mengkabarkan. Mengabarkan kondisi hati, tekad hati. Tapi kalau seorang betul-betul yakin bahwasanya nanti saya akan melakukan perjalanan, maka baru jadi mengabarkan tekad perbuatan dia, bukan kondisi hati saat itu. Memang bedanya sangat tipis sekali. Maka dia harus pakai insyaallah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengabarkan keinginan hati untuk datang. Belum bisa dipastikan datang atau tidak. Nah. Wah, selesai perbincangan di antara mereka berdua. Fa ghada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian berangkatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, ghada. Ghada itu bepergian atau di waktu pagi, bepergian di waktu pagi, ghada. Ghada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar, bersama dengan Abu Bakar. Ini kemana-mana Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa disertai dengan Abu Bakar. Jitu ana wa Abu Bakar wa Umar. Dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Raja'tu ana wa Abu Bakar wa Umar. Ini menunjukkan kedekatan mereka bertiga. Bukan hanya Abu Bakar. Kalau radhiyallahu taala anhu, kalau di sini disebutkan Abu Bakar. Dalam kesempatan yang lain sering sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebersamaan beliau dengan dua sahabatnya, dua pembantunya yang sangat setia, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan keduanya juga dimakamkan di tempat yang sama, masyaallah. Ini di kamarnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, dimakamkan di situ, beliau kalau masuk ke kamarnya membuka hijab. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal, dimakamkan di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepalanya diturunkan sedikit ke arah pundak, ke arah pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah pun tetap membuka hijab kalau masuk di situ. Tapi ketika Umar bin Khattab minta izin kepada Aisyah untuk dimakamkan dan diizinkan, dan posisi kepalanya turun lagi ke arah pundaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, maka setiap Aisyah masuk ke kamar itu beliau tetap berhijab. Ini menunjukkan besarnya rasa malu Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal usianya sangat belia saat itu. Beliau ditinggal wafat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam usia 18 tahun. Tapi kedewasaannya luar biasa. Keilmuannya sangat luar biasa. 18 tahun. Bayangkan. Kalau remaja masa kini 18 tahun ya. Bisanya apa? Ya. Banyak yang bisanya cuma apa? Kesana kemari, hura-hura dan yang lainnya. Tapi Aisyah 18 tahun sudah menjadi mufti, seorang muftiyah, seorang yang sudah berfatwa. Banyak kibar sahabat datang konsultasi kepada beliau radhiyallahu ta'ala, ahli fikih, ahli faraid, ya, cerdas dan yang lain-lain radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Terkadang disebutkan beliau bersama Umar. Memang tiga orang ini masya Allah, Allah takdirkan, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dikumpulkan di satu tempat di mana mereka kelak akan dibangkitkan bersama-sama di situ. Ini semua kehendak Allah. Bayangkan ya, bisa dibangkitkan bersama dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tengah-tengah masjid, Masjid Nabawi. Ini bukan hujah bagi orang-orang yang membolehkan bangun kuburan di atas masjid, karena bangun masjid di atas kuburan, enggak. Karena kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu tidak di dalam masjid, di kamarnya Aisyah. Hanya saja kemudian mengalami, masjid itu mengalami perluasan, sehingga posisi kuburan itu di tengah-tengah. Tapi tetap dia berdiri sendiri, tidak termasuk bagian masjid, dengan rekayasa para ulama. Ya, bagaimana caranya supaya rekayasa ini dalam arti adalah fikih dari mereka ya, bukan rekayasa akal-akalan, bukan. Tapi bagaimana mereka dengan fikih mereka sehingga kuburan yang ada sekarang ini itu tidak dihukumi sebagai apa? Bagian dalam masjid. Apalagi sekarang menurut kabar yang sampai, saf terdepan yang dulu dipakai sekarang ditarik lagi ke belakang. Jadi imam yang sekarang itu berada di mihrabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dulu. Betul begitu, mungkin yang umroh terakhir. Gimana Mas Hanif? Safnya ditarik ke belakang sekarang? Iya. Jadi kalau dulu safnya itu ke depan, sekarang safnya ditarik lagi ke belakang. Saf pertama sekarang ini adalah saf pertama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mihrabnya untuk imam sekarang ini adalah mihrabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu sekarang sejajar dengan kamarnya Aisyah. Kalau dulu di arah depannya, sekarang sejajar. Begitu berita yang telah sampai dari orang-orang yang umroh di akhir-akhir ini. Wallahu ta'ala alam. Maka kemuliaan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mulia dari tengah-tengah tanah yang di situ ada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan di tengah-tengah karena bukan di dalam masjid. Nah, jadi kuburan itu tetap terpisah. Jadi tidak ada hujah bagi sebagian kelompok kaum muslimin yang mengatakan bahwa Masjid Nabawi itu dibangun di atas kuburan. Nah, ya. Dulu berada di kamar, terpisah dari masjid. Kemudian setelah itu ada perluasan dan kamar itu tetap mustaqillah. Al-ghurfah mustaqillah. Kamar itu tetap berdiri sendiri. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Kalau begitu boleh enggak Ustaz keinginan mati di Madinah? Ya, boleh-boleh saja. Ya kan? Supaya dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mulia. Makamkan di Baqi, makamnya para sahabat, makamnya para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh saja. Faghada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar ba'da mashtaddan nahar. Berangkatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah panas mulai terik. Ya, panas mulai terik. Sampai mereka di rumah siapa? Itsban bin Malik. Wasta'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adzantu lahu. Maka Rasulullah SAW pun meminta izin untuk masuk rumah. Fa'adzantu lahu, aku pun izinkan beliau. Falam yajlis, beliau pun tidak duduk. Hatta qal, sampai beliau bersabda, aina tuhibbu antusalla min baitik, di mana kamu inginkan untuk dikerjakan sholat di bagian rumahmu ini. Ini bagian rumahmu mana yang ingin kau gunakan untuk jadi musola. Di sini Rasulullah SAW tidak duduk. Dari sini diambil faedah bahwasanya seseorang kalau punya hajat, selesaikan hajatnya dulu. Datang, bertamu, ngobrol, ngalor ngidul, lupa apa? Hajatnya. Ya. Datang, bertamu, disuguhi, akhirnya makan, minum, lupa hajatnya. Sampaikan dulu hajatnya. Kedatangan saya mau meminang, ya, putri bapak misalnya, sampaikan dulu. Nanti kalau makan ya, kenyang lupa. Atau qadarullah kedisian kancane. Repot. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ini memberikan contoh lain. Beliau menyampaikan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang seseorang memiliki sebuah permasalahan yang ingin dia bahas, yang ingin dia cari, dia pelajari. Kemudian mulailah dia cari permasalahan itu di sebuah buku. Ya. Cari, kemudian dia lihat apa? Daftar isi. Ketika melihat daftar isi itu kan macam-macam itu. Isinya macam-macam gitu. Nah, kita tugasnya itu jangan tergoda dengan sekian permasalahan yang macam-macam. Kita cari dulu permasalahan yang kita inginkan. Selesaikan. Setelah itu kalau ada waktu lebih, baru silahkan gunakan membaca permasalahan yang lain. Karena kalau tidak seperti itu, waktu akan terbuang, permasalahan gak akan selesai. Dalam urusan sehari-hari kita pun demikian. Suami istri kadang ada masalah. Sedang membahas satu masalah, si suami narik masalah lain. Lu kamu kan dulu begini. Wah, dulu. Si istri, iya tapi kan kamu dulu begini. Dia yang dulu-dulu dikumpulkan. Jadi yang tadinya satu masalah menjadi beranak pinak. Bukan hanya saja bakso yang beranak, tapi masalah pun bisa beranak. Nah, ini jadi masalahnya menjadi semakin besar. Kepala kayak mau meledak rasanya. Makanya kita harus mengerucutkan masalah. Apa yang sebetulnya yang jadi masalah itu apa? Itu dulu yang dibahas. Jangan kemudian yang lalu-lalu ditarik ya, untuk ikut demo di depan. Suami ini masalah kamu dulu ini. Sang istri juga ini masalah kamu. Wah. Kacau sudah. Selesaikan dulu. Dan ini salah satu godaan sebagai seorang thalibul ilm dalam membahas sebuah permasalahan. Kitab itu kalau dilihat daftar isinya menarik sekali. Buku kalau dilihat daftar isinya itu menarik sekali. Maka selesaikan satu masalah, baru silahkan yang lain. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selesaikan satu masalah, uraikan satu masalah, kemudian setelah itu apa? Baru masalah yang lain. Kalau saya pernah ngajari sebagian santri saya atau sebagian jamaah saya, ya, terkadang mereka kalau disebutkan kalimat secara panjang sulit untuk menerjemahkan. Tapi kemudian saya udah sekarang gini, coba satu persatu kalimatnya. Misalnya Al-Imam Ibnu Qayyim, kemarin saya sampaikan di pengajian ibu-ibu, Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, la falaha illa bihabsain. Apa itu artinya? Tidak ada yang diem, tidak ada yang jawab. La falaha illa bihabsain. Apa artinya? Tidak ada. Jadi sekarang kita urai satu persatu. La artinya apa? Tidak. Falaha, sukses, beruntungan. Illa, kecuali. Bi, dengan. Habas, kurungan, penjara. Habsain, dua penjara. Selesai masalah. Ya, ternyata mereka bisa. Maka kita pun dalam menghadapi masalah itu diurai satu persatu. Ya, jangan kemudian begitu masalah kita lihat gunung, masya Allah, nggak akan bisa kita. Sudah takut terlebih dahulu. Maka diurai satu persatu. Ya, wallahu ta'ala alam bi as-sawabi. Naam. Fa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aina tuhibbu an usalla min baitik atau usalli min baitik?" Di mana kamu inginkan aku mengerjakan salat di bagian rumahmu? Fa asyartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an yusalla atau an yusalliya fihi. Maka aku tunjukkan di salah satu tempat yang aku inginkan beliau kerjakan sholat di tempat itu. Yang nantinya akan dijadikan apa? Musalla. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bangkitlah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri ya untuk melakukan sholat. Fakabbara. Dia pun bertakbir. Ini namanya miftahus sholah adalah takbir. Ya, sholat itu diawali dengan apa? Dengan takbir. Adapun niat adalah di dalam hati. Wa safafna wara'ahu. Kami pun menyusun saf di belakang dia. Ini menunjukkan bolehnya melakukan apa? Jamaah di dalam sholat sunnah asalkan tidak menjadi sebuah apa? Kebiasaan. Ya, ini hanya sesaat. Ini suatu ketika. Apa namanya? Terkadang. Nah. Jadi hanya sekadar sesaat atau terkadang. Seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, maka tidak mengapa terkadang kita ini boleh melakukan salat rawatib secara berjamaah. Salat duha secara apa? Berjamaah, ya. Terkadang. Tapi bukan merupakan sebuah apa? Kebiasaan. Lagi mau sholat duha, tiba-tiba lihat istrinya juga apa namanya mau sholat. Kemudian ada SMS juga dari istri yang lain, bi mau sholat. Ya udah kamu kesini aja sekalian berjamaah, gitu kan? Akhirnya imam dia sholat, kemudian empat istrinya makmum, kemudian anaknya 15, masya Allah, ya kan? Ini misal, ya misal, maka tidak ada masalah, insyaAllah ta'ala. Tapi tidak dijadikan apa? Kebiasaan. Ya, tidak dijadikan kebiasaan. Nah. Kalau teman-teman dibilang gini pada ketawa nih. Taib, insyaAllah. Taib, begitu ya. Allah, ibu-ibu enggak usah kapok seperti ini, biasa. Nah. Jangan sampai melarang. Besok lagi enggak usah ngaji tempatnya Ustaz Zaid. Ngopo kalau ngaji itu nyinggung-nyinggung. Saya sedih, Bi. Kenapa? Abi karena enggak bisa praktek, Bi. Wah, insyaallah. Sementara. Sedih saya, Bi. Kita lanjutkan. Nah, itu kan. Udah cangkir terbuang pula. Pak, kita lanjutkan. Kemudian kami pun melakukan salat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa shalla rakaatain. Kami pun mengerjakan salat 2 rakaat. Tsumma sallama wa sallamna hina sallam. Kemudian kami pun atau beliau mengucapkan salam, yakni selesai dari salat, kami pun mengucapkan salam ketika beliau setelah selesai salam. Fa habastuhu ala khaziratin tusna'u lahu. Habastuhu itu artinya aku tahan dia. Maka aku pun menahan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menunggu khaziratin, untuk menunggu sebuah adonan, sebuah hidangan lah ya. Apa itu hidangannya nanti insyaallah akan kita sebutkan. Untuk menunggu sebuah hidangan yang tusnaulahu, yang sedang dibuat. Jadi habastuhu itu artinya intadir, katanya. Tunggu dulu Rasulullah, jangan pulang dulu. Engkau sedang dibuatkan apa? Makanan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam nunggu. Khaziratin di sini, khazirah itu adalah tepung yang dimasak dengan syaham. Syaham itu lemak. Bagaimana tepung dengan lemak? Kita belum terbayang. Bikin roti atau gandum dicampur dengan apa?
minyak. Saya mungkin semacam roti atau semacam apa bubur yang kalau saya pernah makan dengan sebagian teman Yaman itu ada tepung, jadi makannya itu kayak adonan itu kita makannya. Nanti pakai kuah. Kalau di sini mungkin pempek udah. Kalau itu bukan kayak semacam adonan masih. Makan kita tutulkan begitu. Kalau saya bayangkan model kayak gitu. Dan ini termasuk makanan yang sederhana. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tingginya kedudukan beliau, beliau mau untuk menunggu makanan itu. Masyaallah. Menunjukkan tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita Pak, jangan pulang dulu ya, Pak. Kenapa? Lagi kita bikinkan makanan gitu. Kita udah membayangkan yang enak-enak, gitu kan? Metune sebule apa? Nah, telur rebus ya kan mungkin apa namanya? Ya sing sederhana-sederhana. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencela sama sekali. Loh, kok cuma khazirah? Enggak. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin ada, loh, udah nunggu lama-lama yang dihidangkan apa? Telur rebus ya, tempe rada gosong ya kan? Enggak. Ini tawadhu seseorang. Ya, ketika diminta untuk menunggu ya, apapun yang dihidangkan maka dia terima. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau senang dia makan, kalau tidak senang dia tinggalkan. Nah, fa sami'a ahlu dar. Penduduk kampung itu mendengar tentang kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahku, kata Itsban, kedengaran oleh penduduk kampung. Fa thabar rijalun minhum. Maka berbondong-bondonglah orang-orang hatta kasurur rijal fil bait, sampai berkumpul di rumahku. Ini mereka datang ingin mendengarkan faedah. Faedah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semangatnya para sahabat ya, untuk mencari ilmu. Dan ini juga patut kita tiru. Ketika kita kedatangan misalnya tamu seorang dai, seorang ustadz, guru-guru kita dari luar kota Yogyakarta misalnya, maka kita pun bersemangat untuk mendapatkan apa? Faedah. Ya, untuk mendapatkan faedah. Fa qala rajulun, berkata seorang dari mereka, ma fa'ala Malik la arah. Ini Malik di mana ini? Ada seorang yang namanya apa? Malik. Malik di mana ini? Saya kok enggak ngelihat. Jadi di antara penduduk kampung itu ada yang namanya siapa? Malik. Wa qala rajulun dzalika munafiq la yuhibbullah wa rasulah. Oh, Malik itu munafik katanya. Dia itu enggak cinta Allah dan rasulnya. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar percakapan mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam serta merta menanggapi, la taqul dzalika, jangan kau katakan seperti itu. Ini jaga lisanmu, tahan. La taqul dzalika, jangan kau katakan seperti itu. Ala tarahu qal, tidakkah kau melihat dia mengucapkan la ilaha illallah, yabtagi bidzalika wajh Allah taala, dan dia mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan wajah Allah dengan ucapannya tadi. Tidakkah kau melihat Malik pernah mengucapkan la ilaha illallah, dan dia itu mencari keridhaan, mencari wajah Allah dengan ucapannya? Kata orang tadi, Allahu wa rasuluhu alam. Ya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, wahai Rasulullah. Amma nahnu, kalau kami, fawallahi demi Allah, ma narawuddahu. Kami tidak pernah melihat dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wala hadithahu illa ilal munafiqin. Dan kami tidak pernah dia ngobrol kecuali sama orang munafik. Dia tidak pernah menyebut-nyebut cinta Allah, cinta Rasul. Tidak pernah ngobrol kecuali bersama dengan orang munafik. Tapi tetap saja Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka
bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mencari wajah Allah dengan ucapannya. Ini menunjukkan busro, menunjukkan apa? Kabar gembira. Ya. Tentu ucapan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah itu buktinya, bukti ketika seseorang mengucapkannya itu adalah betul-betul ikhlas karena Allah, ya berarti melaksanakan konsekuensinya. Dia sholat, melakukan kewajiban. Bagaimana mungkin seorang dikatakan mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah, tapi enggak pernah melakukan apa? Sholat. Jadi ada buktinya. Kalau ditanya seseorang enggak sholat, kamu mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas karena Allah. Iya, ikhlas karena Allah. Itu cuma di lisan. Harus dibuktikan dengan kelakuan dia, amalan dia. Maka kata-kata yabtaghi bidzalika wajhallah itu ada buktinya. Bukti seorang itu mengucapkan kalimat itu betul-betul ikhlas adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu namanya yabtaghi bidzalika wajhallah. Hadis ini cukup panjang ya. Sehingga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengambil beberapa faedah atas hadis ini ya. Akan saya bacakan insyaallah faedah-faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Yang pertama di antara faedah hadis ini, orang yang kondisinya seperti Itsban bin Malik, maka dia ma'adzur. Dia diberi udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ya. Dia sudah tidak bisa melihat dengan jelas, kemudian jalannya menuju masjid juga sulit bagi dia. Ya. Maka orang-orang yang semacam ini ma'adzur. Ya. Orang yang buta, kemudian jalan menuju masjidnya sulit, itu ma'adzur. Kalau jalan menuju masjidnya apa? Sulit. Sebagaimana Rasulullah SAW memberi udzur kepada Itsban bin Malik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, yang kedua adalah bolehnya seseorang mengucapkan sa'af'al, saya akan melakukan. Ya, saya akan melakukan. Dengan perincian bahwa orang yang kalau ditanya atau di sini dikatakan bagaimana kita menggabungkan antara perkataan tentang atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'af'al tanpa insyaallah dengan firman Allah taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24 wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kata Syekh, orang yang mengucapkan sa'af'al atau sa'atika ghadan, saya akan mengerjakan, saya akan datang kepadamu besok, itu ada dua macam, ada dua niat. Ya. Yang pertama, an yakula hada jaziman bil fi'al. Yang pertama adalah seorang yang mengucapkan itu dan betul-betul sudah bertekad untuk melakukannya. Ya, sudah betul-betul bertekad untuk melakukannya. Fahadza la yaquluhu illa an yaqula insyaallah. Maka ketika mengucapkan dia harus mengucapkan apa? Insyaallah. Ini yang pertama. Kenapa dia harus mengucapkan insyaallah? Karena dia tidak tahu apakah bisa sampai keesokan hari, apakah dia bisa melakukannya, mampu melakukannya, ataukah tidak. Ini bagi orang-orang yang sudah bertekad, besok betul-betul akan melakukannya. Nah, kalau saya misalnya mau safar malam ini, maka ditanya, mau safar? Ya, insya Allah. Karena saya memang bertekad untuk safar. Yang kedua, idza qala sa'af'al,
apabila seorang mengucapkan sa'afal. Tapi yuridu an yukhbira amma fi qalbihi minal jazam duna an yaqsid al fi'l. Seorang yang hanya mengungkapkan isi hatinya saja tapi tidak ada, belum ada tekad untuk mengerjakannya. Maka yang seperti ini tidak harus memakai apa? Insya Allah. Jadi kalau begitu yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Keinginan hati saat itu, sa'afal. Ya, saya kerjakan. Tapi belum ada rencana besok. Beda dengan kalau kita sudah merencanakan matang, ditanya kita katakan apa? Sa'afal. Insyaallah. Pakai apa? Insyaallah. Kamu katanya Ahad depan mau nikah. Insyaallah. Iya, saya mau nikah insyaallah. Itu kalau sudah apa? Nentukan apa? Tanggalnya. Tapi kalau ditanya, saya mau nikah, kamu mau nikah? Iya. Tapi masih ditolak sana, ditolak sini, itu saya mau nikah. Ini belum ada apa? Kejelasan. Ini contoh gampang saja ya. Wallahu ta'ala alam. Misalnya kalau contohnya dengan nikah itu langsung masuk ke dalam hati. Jadi begitu ya. Ketika kita melihat saudara kita terkadang mungkin mengucapkan perkataan tanpa insya Allah, maka kita jangan langsung suudan. Wah, kok enggak insya Allah sih? Ya. Tinggal dirinci. Itu mungkin keinginan sesaat dia. Untung besok datangnya. Saya datang. Saya datang tapi tekad di dalam hati. Tapi biasanya kita langsung apa? Otomatis ya kan? Boleh itu bukan berarti boleh tidak mengucapkan, bukan berarti tidak boleh mengucapkan. Faham maksud saya? Boleh tidak pakai insya Allah, bukan berarti tidak boleh kalau pakai insya Allah. Karena mulut ini kadang terbiasa untuk mengucapkan apa? Insya Allah. Maka itu thayyib, tidak ada masalah insya Allah. Nah ini kan ada kata-kata pula insya Allah. Ya kan? Jadi tidak ada masalah. Mau dipakai insya Allah, mau tidak, itu dalam menggambarkan apa? Tekad hati. Adapun betul-betul tekad untuk melakukan, harus disertai dengan apa? Insya Allah berdasarkan sabda atau berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Faedah yang nomor 3. Seorang itu diberi udzur untuk tidak mendatangi jamaah apabila antara dia dan masjid ada perkara-perkara yang menyulitkan kedatangan dia. Entah itu lumpur, air, hujan deras, dan yang lainnya. Ya, ini berdasarkan kisah ini. Adapun apabila kesulitan itu tidak atau ada halangan tapi tidak menyulitkan, maka dia tetap mendatangi apa? Tetap mendatangi jamaah. Ya, tetap mendatangi jamaah. Faedah yang nomor 4 kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa musala yang ada di rumah-rumah tidak dihukumi seperti hukum masjid. Musala yang ada di rumah-rumah tidak dihukumi sebagaimana hukum masjid. Dan ini boleh ya, seperti yang kita katakan tadi, tapi tidak, hukumnya tidak seperti hukum masjid. Maka boleh bagi, kalau dia junub ya, maka dia melakukan atau duduk di tempat itu. Termasuk dulu saya pernah ada yang konsultasi ya dengan saya, tanya, bukan konsultasi, tanya, karena akron saudara sejawat saya, artinya antara dia dan kita ini satu level, podo-podo tukang apa, podo-podo suka ngajar ya. Dia tanya ketika dia menikah di rumah istrinya itu ada musola, tidak ada kamar tidur. Jadi dia pengantin baru tapi enggak disediakan apa? Kamar tidur. Kamar tidurnya itu hanyalah yang tersedia musola atau ruangan yang biasanya dijadikan musola. boleh enggak itu dijadikan kamar pengantin? Jawabannya boleh enggak? Boleh. Ya, karena musala itu bukan hukumnya seperti hukum masjid. Nah, wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Jadi kalau antum nanti nikah di tempat mertua enggak ada ruangan kecuali musala, itu yang disediakan ya enggak masalah, ya kan? Istri di rumah mertua, antum tidur di musala. Nah. Enggak ada masalah kok. Gitu aja kok bingung ya. Enak. Di antara faedahnya adalah boleh seorang itu dan beberapa orang mengerjakan jamaah sholat nafilah selama melakukannya adalah ahyanan, ini terkadang, tidak terus menerus. Ya, sebagaimana dulu Rasul SAW pernah sholat sunnah, Ibnu Abbas jadi makmum, kemudian Abdullah bin Mas'ud juga pernah, Hudzaifah juga pernah. Maka kata Syekh di sini boleh kita terkadang ya sholat duha secara berjamaah bersama dengan keluarga mungkin, atau mungkin rotibah, sholat rawatib terkadang, tapi kalau dijadikan kegiatan rutin ini yang tidak boleh. Nah, wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Kemudian yang faedah yang selanjutnya adalah wajib bagi kita semuanya untuk menjaga lisan kita. Jangan membicarakan apa? Manusia. Apalagi menuduh mereka dengan munafik, kafir, fasik. Ya. Kecuali kalau memang ada kebutuhan dan dalil yang jelas-jelas bahwasanya dia adalah seperti itu. Ya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqul hakadha. Kamu jangan mengucapkan seperti itu. Tidakkah kau tahu bahwasanya dia mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah? Dia mengucapkan la ilaha illallah dan ikhlas ucapannya. Bukti dia ikhlas dalam ucapannya apa? Mengerjakan kewajiban dan meninggalkan apa? Larangan. Ya, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Di antara faedah yang selanjutnya adalah bagaimana kecintaan para sahabat terhadap atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka suka duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan begitu mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah siapa? Itsban bin Malik, mereka langsung berkumpul ya untuk belajar. Ya, mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah selanjutnya kata Syekh seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa seorang itu hendaklah memulai apa yang menjadi tujuannya. Ya, memulai apa yang menjadi tujuannya. Jangan disibukkan dengan perkara yang lain. Ya. Di antara faedahnya juga adalah di sini disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tawadhu sekali. Tawadhu. Jadi begitu selesai sholat, Itsban mengatakan, habastuhu ala khazirah. Saya tahan beliau untuk menunggu dimasaknya khazirah. Khazirah apa tadi? Tepung campur lemak. Perlu kita coba ini, apa tepung campur lemak jadi apa ini? Campur minyak ya. Jadinya bagaimana? Nah, adonan. Nah, ini makanan yang laisa bidzaqal jayyid. Ini makanan yang tidak begitu istimewa. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap apa? Menunggu. Ya, ada kalanya antum perlu memuji. Perlu memuji. Saya pernah mendengar seseorang mengatakan ketika disuguhi dia mengatakan Masya Allah katanya. Di tempat ini saya itu mendapatkan makanan yang belum pernah makanan yang sudah lama tidak saya makan dan makanan yang belum pernah saya makan. Jadi saat itu kalau saya lihat itu dia sedang disuguhi beberapa masakan. Di antara masakannya dia kemudian menyebutkan yang sudah lama tidak saya makan sayur lumbu. Lumbu tahu ya? Talas. Apa? bukan butin, apa namanya? Ininya. Lompong. Sayur lompong. Ini yang sudah lama tidak saya makan. Kemudian yang baru saya makan itu masakan sejenis ikan. Ya. Ikan laut apa ikan sungai yang dia belum pernah dapatkan di daerahnya. Ini kalau saya lihat ketika ikhwah tadi menyebutkan perkataan begitu, orang-orang senang jadinya. Jadi semakin pede dengan apa yang disuguhkan. Maka terkadang kita pun harus seperti itu. Bukan harus ya, kita sebaiknya mungkin seperti itu ketika disuguhi makanan, kemudian apa namanya dimasakkan makanan oleh istri, masya Allah katanya, ini makanan tidak ada di restoran manapun, masya Allah. Ya. Karena restoran nggak mungkin menyediakan makanan jenis kayak gitu kan gitu. Allah, wallahu a'lam. Ini bocoran bagi ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak bilang begitu, tafsirannya itu kayak gitu. Itu diantara tafsirannya. Taib. Jadi terkadang kita perlu membesarkan hati orang yang apa namanya menyajikan hidangan untuk kita. Nah, ini apa namanya ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang luar biasa adalah harapan yang sangat besar ketika kita ini sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah, ikhlas dari hati kita. Apa bukti keikhlasan kita? Kerjakan kewajiban, tinggalkan yang haram. Itu bukti keikhlasan. Dan di antara yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu untuk menjaga keikhlasan kita, terkadang kita sering-seringlah mengucapkan kalimat ini ketika kita kapan? Sendirian. Ya. Supaya keikhlasan kita dalam mengucapkannya terjaga. Siapa tahu, dan kita yakin insyaallah ta'ala, kalimat itulah yang dengan izin Allah akan menjadi apa? Hujjah, argumen kita, ya, alasan kita, amalan kita yang luar biasa besar insyaallah mudah-mudahan menarik rahmat Allah kelak di hari kiamat. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bisawabi, wassalallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.